Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2563นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดนะคะก็มีคำถามเยอะมากเลยนะว่าสมุนไพรตัวไหนใช้ได้ผลตัวไหนใช้ไม่ได้ผลมีข้อควรระวังอย่างไรในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยที่ไตมีปัญหานะคะเพราะว่าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่มักจะมีการทำงานของไตบกพร่องอยู่แล้วนะคะวันนั้นก็ต้องระวังการใช้ไม่ว่าจะเป็นยาหรือสมุนไพรก็ตามนะคะดังนั้นก็จะมาเล่าให้ฟังมีสมุนไพรหลายตัวเลยได้แก่มะระขี้นกสารสกัดขมิ้นชันว่านหางจระเข้อบเชยกะเพราหนานเฉาเว่ยหรือป่าเหวหมองหญ้าหวานผักเชียงดาเจียวกู่หลาหรือปัญจขันธ์เห็ดหลินจือถังเช่าและใบหม่อนนะคะนี่ก็จะเป็นหลายชื่อสมุนไพรที่จะคุยกันต่อไปว่าแต่ละตัวเนี่ยมีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่นะคะถ้ามีได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะคะฮันก็เป็นแบ่งกันเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะคะยืนยันว่าสมุนไพรเหล่านี้ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและมีสมุนไพรใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งก็คือได้ผลมีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานรับรองก็มีมะระขี้นกสารสกัดขมิ้นชันอบเชยจีนนะคะแล้วก็กะเพรานะคะก็จะขอเล่าไปทีละตัวเลยมะระขี้นกก่อนว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ใช้ส่วนไหนของต้นมะระขี้นกนะคะฉันก็ให้ใช้ผงของผลมะระขี้นกหรือจะใช้ผลมะระขี้นกสดจิ้มน้ำพริกกินนี่ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะโดยรับประทานขนาด 2-6 กรัมต่อวันติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนนะคะก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ประมาณ10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่เราอยากให้ได้ก็คือน้อยกว่า110มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะนี่ก็ลดได้ประมาณ10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลสะสมนะคะซึ่งอยากให้ได้น้อยกว่า 7% นะคะนี่ก็ลดได้ประมาณ 0.3% นะคะสำหรับมะระขี้นกมะระขี้นกจะเป็นลูกเล็กๆนะคะถ้ามะระลูกใหญ่ๆอันนั้นไม่ใช่นะคะคนละพันอันนั้นไม่ได้ลดระดับน้ำตาลได้นะคะต้องเป็นมะระขี้นกลูกเล็กๆนะคะก็ให้กินผลของมะระขี้นกนะคะให้ข้อควรระวังถ้ามีปัญหาเรื่องโรคตับนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาตับอักเสบตับแข็งไขมันพอกตับกลุ่มนี้จะต้องระวังการรับประทานมะระขี้นกในปริมาณเยอะๆหรือกินติดต่อกันเกิน3เดือนนี้ต้องระวังอาจจะทำให้การทำงานของตับแย่ลงนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจทำให้แท้งได้ถ้ากินเยอะๆนะคะถ้ากินเล็กน้อยมะระขี้นกผัดไข่นิดหน่อยอันนั้นไม่เป็นไรนะคะแล้วก็หญิงให้นมบุตรหรือเด็กนะคะถ้าจะกินเพื่อหวังผลลดน้ำตาลเนี่ยถ้ากินแล้วลดน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายก็คือกินเยอะเกินถ้าน้ำตาลลดมากเกินไปเนี่ยมีรายงานว่าทำให้ชักได้นะคะในหญิงให้นมบุตรแล้วก็เด็กฉันก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าจะใช้ถ้าไม่แน่ใจแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานมะระขี้นกในปริมาณมากนะคะที่เกินกว่าที่กินเป็นอาหารประจำวันเพราะอาจเป็นอันตรายได้แล้วก็อาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยเบาหวานที่อาจจะพบอาการไม่พึงประสงค์อื่นก็อาจจะพบได้ขึ้นไส้ท้องอืดอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะอันหนึ่งก็คือมะระขี้นกเนี่ยขมเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มความอยากอาหารผลเสียในคนไข้เบาหวานคือถ้าเพิ่มความอยากอาหารคนไข้ก็จะกินอาหารได้เยอะถ้ากินอาหารเยอะเนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะงั้นตัวที่1ผ่านไปแล้วที่ได้ผลก็คือมะระขี้นกตัวที่2ก็คือสารสกัดขมิ้นชันนะคะต้องอยู่ในรูปสารสกัดนะคะไม่ใช่ตัวเง่าเอามาบดใส่แคปซูลตัวนั้นจะดูดซึมได้น้อยมากมันก็จะได้ผลลดน้ำตาลได้น้อยนะคะตัวที่ได้ผลก็คือสารสกัดขมิ้นชันให้รับประทานขนาด 300-2,400 กรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนนี่คือในงานวิจัยนะคะเขาให้รับประทานแบบนี้ผลพบว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ประมาณ10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ใกล้เคียงกับมะระขี้นกนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลสะสมได้ประมาณ 0.5% นะคะสารสกัดขมิ้นชันเนี่ย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีท่อน้ำดีอุดตันนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหรือผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนเพราะอาจจะทำให้การแย่ลงได้นะคะโดยเฉพาะคนที่รับประทานขมิ้นชันหรือสารสกัดขมิ้นชันในปริมาณสูงสูงนะคะท่านผลข้างเคียงนี้จะเกิดได้ทั้งคนที่รับประทานในรูปแบบสารสกัดขมิ้นชันหรือในรูปแบบเง่าขมิ้นชันบดใส่แคปซูล ก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันสำหรับคนไข้ไตใช้ได้ไหมคนไข้ไตเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ในรูปแบบสารสกัดขมิ้นชันนะคะเพราะในรูปแบบสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยนอกจากลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วยังบรรเทาอาการปวดได้ด้วยซึ่งจะทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงแล้วก็ไตทำงานแย่ลงได้นะคะนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ในป่วยโรคไตแต่ถ้าเป็นในเง่าบดใส่แคปซูลนี่กินขับลมพวกนั้นคนไข้ไตทานได้แต่ทานเฉพาะเวลามีอาการเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันเป็นประจำถ้าเป็นเง่าเนี่ยกินติดต่อกันเป็นประจำเกิน3เดือนหรือ6เดือนอาจจะเป็นนิ่วที่ไตได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันร่วมกับยาแก้ปวดแก้อักเสบตัวเอนเซดนะคะเช่นชื่อยาก็เช่นไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีพิษต่อไตเหมือนกันกับสารสกัดขมิ้นชันนะคะมันจะทำให้ไตเนี่ยแย่ลงเร็วมากถ้าใช้ร่วมกัน2ตัวเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือใช้สำหรับกรณีอื่นก็แล้วแต่นี่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันระหว่างสารสกัดขมิ้นชันและก็ยากลุ่มเอนเซดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาวาฟารินเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกันหรือยารักษามะเร็งนะคะเพราะว่าขมิ้นชันจะลดฤทธิ์ยาพวกนี้ก็ทำให้ประสิทธิผลการรักษาโรคลดลงนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคไตคนที่ต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันตลอดคนไข้ปลูกถ่ายไตนะคะหรือคนไข้ที่ภูมิแพ้เนื้อเยื่อตัวเองนะคะคนไข้มะเร็งกลุ่มนี้ถ้าจะใช้สารสกัดขมิ้นชันหรือแม้แต่ขมิ้นชันเองเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพราะจะตีกับยาหรือตีกับโรคที่คนไข้เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะคะที่ลดน้ำตาลได้ตัวที่สามก็คืออบเชยจีนนะคะก็เป็นสายพันธุ์ซินนามอนแคสเซียนะคะสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่มีงานวิจัยรับรองนะคะว่าลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะโดยรับประทานขนาด 3-6 กรัมต่อวันนะคะแต่ข้อควรระวังของอบเชยจีนก็คือว่าเขาจะมีส่วนประกอบของคูมารินนะคะตัวนี้ถ้ามีสูงค่อนข้างมีสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดพิษต่อตับได้นะคะนี่ก็ต้องระวังฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยโรคตับนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบตับแข็งไขมันพอกตับหรือมะเร็งตับนะคะก็หลีกเลี่ยงการใช้อบเชยจีนนะคะว่าจะเกิดพิษต่อตับได้แล้วก็อบเชยจีนนี่ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาวาฟารินเช่นกันนะคะเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกได้นะคะตัวที่4นะคะก็คือกะเพรามีงานวิจัยในคนผู้ป่วยเบาหวานจริงนะคะแต่ว่าเป็นขนาดเล็กๆเขาให้รับประทานสารสกัดใบกะเพรานะคะ300มิลลิกรัมต่อวันหรือเป็นผงใบกะเพรา2กรัมต่อวันนะคะก็กินเป็นเวลา3เดือนแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลเพราะว่าอาจจะลดระดับน้ำตาลได้นะคะแต่ว่างานวิจัยยังมีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาจำนวนน้อยแล้วก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะก็ควรรอการศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อยืนยันว่าลดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็กะเพรานี่ก็คือต้องใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดนะคะถึงจะได้ผลนะคะ4ตัวนะคะส่วนกะเพรานี่ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะผลข้างเคียงน้อยนะคะฉะนั้นกลุ่มที่1ก็คือใช้ได้ผลกลุ่มที่2มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานแต่พบว่ามีทั้งที่ใช้ได้ผลและไม่ได้ผลมีสมุนไพรตัวไหนบ้างก็มีอบเชยเทศเนี่ยก็มีทั้งใช้ได้ผลและไม่ได้ผลว่านหางจระเข้ก็เช่นกันแล้วก็หญ้าหวานเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยเรายังสรุปไม่ได้ว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้หรือไม่นะคะก็ต้องรองานวิจัยในคนไข้เบาหวานที่มีจำนวนมากกว่านี้หรือมีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้เพื่อยืนยันผลอีกทีนึงนะคะว่าได้ผลหรือไม่นะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานและพบว่าไม่ได้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเจียวกู่หลาหรือปัญจขันธ์เห็ดลิ้นจื้อเนี่ยมีการใช้ร่วมกับถังเช่าหรือใช้เห็ดหรือจือเดี่ยวก็พบว่าในงานวิจัยก็พบว่ายังไม่ได้ผลใบหม่อนก็เช่นกันยังไม่ได้ผลแล้วก็ผักเชียงดาทั้งหมดเนี่ยมีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานจริง แต่ว่าก็ทำวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานจำนวนยังไม่มากนะคะแล้วก็พบว่าไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำวิจัยเพิ่มเติมในผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากกว่านี้นะคะเพื่อยืนยันว่าสรุปแล้วเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลกันแน่นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้ผลนั้นกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้แนะนำให้ใช้นะคะถ้าผักเชียงดาจะกินเป็นอาหารนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ยังไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานเลยว่าได้ผลหรือเปล่านะคะได้แก่ตัวไหนหนานเฉาเว่ยหรือป่าเฮลหมองตัวนี้มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจริงแล้วคนไข้เบาหวานเอาไปกินก็น้ำตาลลดเยอะมากนะคะแต่เนื่องจากไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานทำให้ไม่ทราบขนาดที่ใช้แล้วปลอดภัยนะคะตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าจะต้องกินกี่ใบถึงจะลดน้ำตาลได้พอดีไม่ลดมากเกินไปถ้าลดน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยคนไข้น้ำตาลต่ำเนี่ยเป็นอันตรายนะคะจะต้องมานอนอาจจะต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้ไตแย่ลงได้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปไตก็แย่ลงได้นะคะแล้วก็ตัวหนานเฉาเว่ยเนี่ยช่วงที่ฮิตใช้กันก็จะพบว่ามีคนไข้ตับคนไข้ไตใช้แล้วตับแย่ลงไตแย่ลงคนไข้โรคตับไวรัสตับอักเสบก็เสียชีวิตดูไว้ก็คงไม่ใช่เสียชีวิตจากสมุนไพรอย่างเดียวแต่สมุนไพรมันเสริมทำให้โรคที่เขาเป็นอยู่มันแย่ลงแล้วเขาก็เลยเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับโรคไตนะคะสำหรับหนานเฉาเว่ยหรือป่าเฮลหมองนะคะเพราะทำให้ตับและไตวายได้นะคะแล้วก็เจอเคสคนไข้ค่ะคนไข้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็เป็นเบาหวานมาประมาณ10กว่าปีนะคะไตคนไข้ก็ยังไม่ได้แย่มากตอนแรกก็อยู่ในระยะปานกลางนะคะคนไข้ก็ใช้หนานเฉาเว่ย7เดือนแล้วระหว่างนั้นก็สลับใช้ทั้งชาเห็ดลิ้นจือแล้วก็ชาชงขับปัสสาวะเช่นอ้อยดำนะคะบางคนก็เรียกอ้อยแดงนะคะเนี่ยก็ใช้สลับกันใช้แต่ว่าใช้หนานเฉาเว่ย7เดือนรวมเบ็ดเสร็จใช้สมุนไพรเป็น1ปีผลปรากฏว่ามาเจอกันที่คลินิกไตนะคนไข้ไตวายระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็ระหว่างที่ใช้หนานเฉาเว่ย7เดือนเนี่ยน้ำตาลต่ำเวลามาพบแพทย์น้ำตาลต่ำแพทย์ก็เลยแนะนำให้หยุดหนานเฉาเว่ยแค่ก็หยุดใช้นะคะแล้วก็ไปใช้สมุนไพรตัวอื่นเช่นถางชาเห็ดลิ้นจือผลปรากฏเนี่ยไตวายระยะสุดท้ายเมื่อหยุดใช้สมุนไพรไปแล้วไตกลับมาได้ไหมผลปรากฏว่าไม่ได้นะคะคนไข้ก็เป็นไตวายระยะสุดท้ายเลยตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจว่าจะฟอกเลือดหรือว่าให้การรักษาแบบประคับประคองนะคะนี่ก็ต้องระวังนะคะว่าจะใช้สมุนไพรเนี่ยอย่าใช้หักโหมนะคะกรณีนี้ใช้มากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้แจ้งแพทย์นะคะก็เป็นอันตรายต่อไตได้นะคะค่ะโดยสรุปก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อนใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะเพื่อจะได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะสมุนไพรที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลเนี่ยก็จะมีมลาขี้นกสารสกัดขมิ้นชันอบเชยจีนนะคะกะเพรานี่ได้ผลนิดหน่อยนะคะได้ผลนิดหน่อย4ตัวนี้แนะนำจริงคือ3ตัวแรกแต่ว่าก็ต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามใช้นะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำตัวนะคะถ้าจะใช้ก็ต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือต้องรับประทานยาที่คุณหมอให้เป็นประจำสม่ำเสมอก่อนนะคะแล้วก็คุมอาหารให้ดีออกกำลังกายเท่าที่ออกไหวนะคะแล้วถ้ายังคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาใช้นะคะตัวที่จริงๆแนะนำในบรรดาพวกนี้ก็น่าจะถ้ามาลาคีนกนี่หาได้ง่ายนะคะถ้ากินเป็นอาหารก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะส่วนสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยหาซื้อยากแล้วก็มีราคาแพงกว่านะคะอบเชยจีนนี่ก็เหมือนกันนะคะเพราะไปซื้อบางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับสายพันธุ์ที่เราจะใช้นะคะก็อาจจะไม่ได้ผลกับเพานี่ก็ใช้ได้นะคะแต่อาจจะได้ผลน้อยหน่อยเนื่องจากงานวิจัยยังมีขนาดเล็กอยู่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงไรแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะวันนี้ก็ขอจบการคุยการเลือกสมุนไพรแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ